aktuelnosti.
Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjim aktuelnostima moći ćete čuti zanimljive priloge i osvrte na pojedine događaje. Počela gradnja gasovoda Južni tok. Primjenom novog zakona o doprinosima fond PIO omogućit će poljoprivrednicima da ostvare pravo na penziju. Bilježimo i osvrt na nedavno održanu konferenciju Turska na Balkanu. U Republici Srpskoj je osnovano Udruženje žena žrtava rata. U ruskom gradu Anapi na Crnom moru počela je gradnja gasovoda Južni tok. Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je početak izgradnje. Na svečanosti je prikazan film o Južnom toku, nakon čega se okupljenima obratio Putin. Uvjeren sam da će posao biti uspješan, hajde da počnemo, rekao je ruski predsjednik. Prema njegovim riječima, realizacija ovog projekta biće sprovedena po najsavremenijim tehnološkim i ekološkim standardima, a Crno more neće biti ugroženo. Ova investicija vrijedna 16 milijardi evra obezbijedit će Europi energetsku sigurnost. Gasovod se finansira zajedničkim kapitalom iz Rusije, Italije, Njemačke i Francuske. Akcionari Južnog toka obećavaju da će gasovod biti u funkciji već 2015. godine. Krak gasovoda Južni tok prolazit će kroz Republiku Srpsku prema memorandumu koji su potpisali predsjednik Srpske Milorad Dodik i predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miler. Trasa bi trebalo da ide od Bjeljine preko Posavine i Banja Luke do Novog Grada. Sa vršiocem dužnosti direktora preduzeća GasRes Slobodanom Puhalcem razgovarala je Nevena Stanković.
Gospodine Puhalac, u ruskom gradu Anapi na Crnom moru danas je počela gradnja gasovoda Južni tok. Glavna trasa gasovoda obuhvatit će 9 zemalja, jedan krak prolazit će i kroz Republiku Srpsku.
Samo da vam napomenem da je ovo konačna podjela Gazproma i projekta Južni tok, koji definitivno počinje da se realizuje. On prolazi kroz više zemalja i naš interes strateški i geopolitički je da jedan krak gasovoda ide i za Republiku Srpsku. Naravno, mi u ovom trenutku ne možemo reći da li je to tranzitni gasovod, ali to u svakom slučaju omogućuje razvoj niza industrijskih kapaciteta, pa i termoelektrana na gas, koji bi se u narednom periodu zajedno sa našim partnerom iz Rusije gradili.
Kuda će prolaziti trasa gasovoda kroz Republiku Srpsku?
Pa mislim da bi previše rano bilo da definitivno potvrdimo trasu, ali u suštini ona bi možda i pratila utvrđene trase autoputeve budućih i onih izgradnji i onih koje za koje se rade studije ili za koje se rade projekt. Uglavnom to bi bilo dominantno sjeverni dio, znači pravca prema zapadu. Nekih 250 km, s tim što moramo napomenuti da je čvorište u Batajnici naša vezna tačka na Južni tok.
Kada se može očekivati realizacija ovog projekta?
Pa mi smo dosta kasno se uključili ovaj projekat i faktički naše aktivnosti su krenule potpisivanjem memoranduma u Soči 21. septembra, kada je predsjednik Dodik sa predsjednikom Millerom potpisao memorandum. Od tada smo intenzivno počeli raditi i očekujemo da će tek potpisivanjem tog sporazuma Republika Srpska, Republika Srbija i Gazprom nastaviti se ubrzana realizacija, a naročito poslije formiranja zajedničkog preduzeća koje je predviđeno formirano između GasResa, znači naše kompanije, i Gazproma. To bi trebalo da traje negdje do prvog kvartala sljedeće godine, a onda ubrzanim tokom sustizati svu onu potrebnu dokumentaciju za koju je već Srbija potrošila nekoliko godina i pripremila je i prostorno-plansku i projektnu i ostalu.
Južni tok ima strateški značaj za energetsku stabilnost Evrope i zemlje Evrope podržale su ovaj projekat.
Pa nesporno je da je to mega projekat za ovo područje, isto tako kao što je i Sjeverni tok koji je već u funkciji, koji prolazi kroz Baltik i do Njemačke. Sad se vode nekakve aktivnosti oko eventualnom prolasku dalje do Velike Britanije, ali je nesporno da ne treba trošiti riječi na sve ono što će ovaj energent novi koji će biti dostupan na ovim područjima donijeti kao mogućnost bilo za buduće investitore, bilo za krajnje potrošače, a potvrdit će se i ovo što Gazprom ima interesa da se proizvodi električna energija koja će izvozila u Europu.
Gospodine Puhalac, hvala vam na razgovoru.
Molim.
Primjenom novog zakona o doprinosima Fond PIO omogućit će poljoprivrednicima koji su nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava da ostvare pravo na penziju. Doprinos za Fond PIO po ovom osnovu iznosi 74 marke, za zdravstveno osiguranje 47 maraka, zašto je ukupno potrebno 121 marku. Poljoprivrednici kažu da bi rado sebi obezbijedili penziju, ali se pribojavaju da i onako prezaduženi ovu obavezu neće moći ispunjavati. Opširniji prilog u Slađane Radovanović.
Prema novom zakonu svi nosioci registrovanih poljoprivrednih domaćinstava mlađi od 50 godina obavezni su da plaćaju doprinos za penzijsko osiguranje. Do sada su ovaj doprinos dobrovoljno uplaćivali samo rijetki poljoprivrednici. Mićo Živić iz Crnjalova kod Bijeljine smatra da će ova obaveza dodatno otežati položaj poljoprivrednika.
Vrlo je teška situacija trenutno u poljoprivredi, tako da su elementarne nepogode i svi ostali problemi koji prate velika zaduženost poljoprivrednog proizvođača, da će vrlo teško moći to profunkcionisati, smatram da će samo to još neki novi problem.
I Petar Dragojlović iz Amajlija sumnja da će mnogo poljoprivrednika moći da ispunjava ovu obavezu.
I ovako je sve teško i sušne godine i nekvalitetna i sjemena i nekvalitetna kompletna proizvodnja i normalno da će 80% poljoprivrednika odustati čak i od zemlje, a deli da odusta od ovih nameta koje država smatra i koja država nameće.
U Republici Srpskoj je registrovano oko 63.000 individualnih poljoprivrednih proizvođača. Usvajanje zakona o doprinosima omogućit će ovoj kategoriji da ostvari pravo na penziju, obrazlaže generalni direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić.
Zakon o doprinosima je veoma bitan zakon, ne samo za Fond penzijsko-invalidskog osiguranja, nego za celokupno društvo i privredu i nismo bili u mogućnosti da osiguravamo korisnike prava po osnovu dobrovoljnog osiguranja, a takvih je bilo negdje oko 4.500 prije usvajanja novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Jedan značajan broj njih je ispunjavao uslove da ostvari pravo na penziju u ovoj tekućoj 2012. godini sa uplatom od nekoliko mjeseci, ali pošto nismo imali osnovicu, jednostavno nismo mogli ljudima dati rješenje po osnovu koga bi uplatili određenu naknadu po osnovu dobrovoljnog penzijskog osiguranja i time stekli pravo. Također, zakonom o doprinosima, odnosno zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju je bilo predviđeno proširenje kruga obuhvata, ali zbog neusvajanja zakona o doprinosima nismo imali osnovicu na koju će se to obračunavati. Vi ste vjerovatno upoznati, jer zakon o doprinosima tretira sada dakle obavezu plaćanja doprinosa maltene po svim osnovama i za penzijsko i za zdravstveno osiguranje. Poljoprivrednici iz kategorije registrovanih individualnih poljoprivrednih gazdinstava koji ostvaruju subvencije po osnovu određenih zakonom i pravilnikom propisanih uslova. Jedan značajan broj individualnih poljoprivrednih proizvođača su ostvarili staž u dvostrukom trajanju kao pripadnici oružanih snaga Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova u nekoj od bezbednosnih agencija i od 4, 6, 8 ili možda neki i 9 godina. Ukoliko neko od njih, a ima i takvih, nemali broj, ima već nekoliko godina staža da je radio pa onda počeo da se bavi poljoprivrednom djelatnošću ili je uplaćivao možda dobrovoljno osiguranje. Dakle, mi u naredne već 2-3 godine možemo očekivati prve poljoprivrednike koji će plaćati penzijsko osiguranje po 70 konvertibilnih maraka, a da po sadašnjim uslovima stvaraju penziju minimalno od 160 konvertibilnih maraka.
Na danas održanoj preskonferenciji Fonda PIO Republike Srpske u Bijeljini bilo je govora o pitanjima isplate naknade za pripadnike oružanih snaga BiH iz komponente Republike Srpske kojima je prestala služba. Pomoćnik direktora za pravno-imovinska pitanja Brano Simanić pojašnjava.
Problem otpuštanih vojnika iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine se rješava već duže vrijeme. Pitanja koje smo mi zajedno sa ministarstvom i resornim u Republici Srpskoj i ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine rješavali. I na kraju smo postigli sporazum koji su potpisali ministar odbrane, resorni ministar i entitetski fondovi. Po tom sporazumu smo se obavezali da doznačena sredstva iz budžeta Bosne i Hercegovine, odnosno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, transferišemo ovim pripadnicima i to je praktično kompenzacija za ono što su oni tražili, a nisu imali pravo na penziju, da bi se na odgovarajući način oni obeštetili i dobili sredstva koja im po tom osnovu pripadaju. Za 329 pripadnika oružanih snaga koji padaju na Republiku Srpsku, odnosno Fond PIO, mi smo povukli po tom osnovu 4,02 miliona i sve smo korisnike, odnosno otpuštene vojnike, obavijestili da mogu računati na ta sredstva na način da podnesu zahtjev, odnosno daju izjavu da se slažu da pristaju na takav način isplate. Od tih 329 otpuštenih vojnika do sada smo zaprimili 268 izjava, a isplatili smo 260 korisnika. Ukupna isplata za tih 260 je 3 miliona i 3 hiljade. Znači, još jedan broj je ostao koji nisu podnijeli izjavu i nisu podnijeli zahtjev za takvu isplatu, da je po sporazumu koji smo potpisali naša obaveza da do 20. decembra praktično svedemo taj posao na nulu i za sve one koji do tada podnesu zahtjev mi ćemo izvršiti isplatu, a za one koji se budu opredijelili za drugi način, a oni misle da je to način da se ipak penzionišu, ostaće bez praktično isplate jer Fond PIO nije nijedan zahtjev za penziju riješio pozitivno iz razloga što smo mi smatrali da on njima ne pripada to pravo po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, a potvrdu takvog našeg stava nalazimo i u presudi Okružnog suda po službi jednog od tih pripadnika gdje je sud u upravnom sporu zauzeo jasan stav da entitetskim zakonom nije propisano takvo pravo i da Fond PIO ne može priznavati ona prava koja nisu ovim zakonom propisana.
Povećanje stope doprinosa za 0,5% omogućit će priliv od oko 20 do 25 miliona maraka u budžet Fonda PIO, a ova sredstva bit će iskorištena za usklađivanje penzija već od januara iduće godine. Najavljeno je na danas održanoj preskonferenciji Fonda PIO Republike Srpske u Bijeljini.
U Brodu je danas održana osnivačka skupština udruženja žena zlostavljenih u ratu 1992-95. godine. Ovo udruženje trebalo bi da pomogne ženama žrtvama rata da se izbore za svoja prava, rekao je predsjednik udruženja porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Brod Marko Grabovac. O udruženju i drugim pitanjima u vezi sa zlostavljanim ženama u proteklom ratu Stevan Lulić je razgovarao s predsjednikom udruženja porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Brod Markom Grabovcem, kao i sa ženama koje su bile u logorima 1992. godine Marom Ivanović iz Broda, koja je 5 mjeseci preživjela logor bošnjačkih jedinica u ovoj opštini, i Božicom Živković iz Nove Topole, koja je bila u logoru Hrvatske vojske u opštini Srebrenik.
Gospodine Grabovac, udruženje žena žrtava rata, bilo je teško osnovati to udruženje?
Pa jeste, ali ima jedna velika želja nas koji već se bavimo određenim poslovima slično, traženjem nestalih lica, zarobljenih lica, onih koji su po nekom osnovu, hvala Bogu, ostali živi, dali su svoje izjave, dali su više puta izjave određenim institucijama i organima, koji su obavezni i dužni da proprate cijelu situaciju i da pokrenu krivičnu prijavu protiv izvršioca zločina. Međutim, naše udruženje, Republička organizacija za traženje nestalih i zarobljenih boraca i civila, i moje udruženje, normalno u Brodu, je došlo do ideje da mi pokušamo da svakako sazovemo tu skupštinu, da je pokušamo da dovedemo u jedan normalan položaj ili poziciju gdje će neko ispred njih da ih zastupa, odnosno i da bi kao jedna cjelina tih žena ili veći broj žena znalo se gdje će se obrati, kome i na koji način da pokušaju da traži svoja određena prava. Mi znamo, većina nas koji smo na pozicijama ovima ispred ovih udruženja za traženje nestalih lica, da je velik broj žena prošlo kroz određene logore, zatvore i torture svih vrsta, ne gledajući od godina rata, od godina starosti, kao što je, na primjer, evo i moja majka koja je imala 93 godine, ja je i danas dan tražim. Da ne pričamo o ženama koje su danas žive i imaju velike traume, preživljavaju teške trenutke i imaju mogućnosti da se sigurno obrate određenim institucijama, ali nemaju mogućnost da im neko pomogne, znači po osnovu liječenja, po osnovu školovanja njihove djece. Jedne su ostale možda radi toga što su bile u logoru čak i bez braka. Mi sve to smatramo da je potreba da se one ujedine, da to bude jedan tim na nivou Republike Srpske, da po opštinama osnuju svoje odbore ili normalno svoja tela koje će ih zastupati. U Brodu ovo što je bilo, mislim da je to pozitivno, pogotovo zato što su to osobe nježnijeg pola koje smatramo još uvijek da im treba pomoć. I zato smo i ovo osnovali i zato sad sa ovoga mjesta moram reći iskreno da trebamo se obratiti svim institucijama, normalno one koje budu zastupale tu organizaciju ili udruženje. Sigurno organizacija će biti na nivou Republike Srpske, da se obraćaju svim instancama, od opštinskih pa sve do republičkih, i normalno imamo ljude koji nas zastupaju na nivou Bosne i Hercegovine. I da pokušaju da vide koliko je moguće, prvo da neko odgovara za te zločine i da im pomognu u svakom smislu.
Da li postoji neki spisak žena koje su žrtve terora u ratu, koje su bile žrtve?
Da. Mi imamo veliki broj tih spiskova, čak imamo i spiskove koje su izvršioci tog zločina napravile, napisale i ovjerile svojim pečatom. Da su privodile žene, da su žene od od 100 ili 200 žena, možda 50-ak izgubilo svoj život. Evo ja imam jedan spisak, ne gledajući na godine starosti, blizu 60 takvih koje nisu dočekale možda ni 2 dana ratnih dejstava, ubijene su bile. A imamo one koje su ostale, ali ih moramo još uvijek da tragamo gdje se nalaze koja žena, da bi taj spisak povećali i da bi ova organizacija zaživjela u pravom smislu. Imamo mi te spiskove. A imamo i one žene koje danas možda na jedan određen način, neću reći da se one stide ili se boje, ali ima i takvih da kažu da su bile u logorima, da su torture vršene nad njima i da imaju mogućnost da kroz ovo formiranje ovoga udruženja ili organizacije ostvare svoje djelimično pravo. Njih mora neko da zaštiti. Zato smatram da te spiskove mi moramo da svakodnevno pokušavamo, ne da ih uvećamo, da izmišljamo, nego da nađemo, jer znamo da ih je velik broj.
Da li je iko odgovarao za te zločine?
Nažalost, nije niko, ne samo radi tih žena koje su prošle kroz te torture, ni za muškarce, ne gledajući od godine starosti, ne gledajući da li su bili učesnici rata ili nisu. Mi samo imamo jedan uspjeh koji je nezahvalan, a to je da pronalazimo masovne grobnice i pojedinačne grobove. Ja sam se prilično dosta bavio sa takvim poslom i danas dan, da pronađem i jednu kost nečijega sina, oca, majke, brata, pa da vidimo da li je moguće da dođemo do podataka ko su, odakle su, čiji su, da se mogu dostojanstveno da sahrane i da imaju grob, da može majka, otac, sin, brat i nije bitno ko da dođe na taj grobno mjesto pa da zapali svijeću, da položi cvijeće. Postavlja se pitanje, gdje su naše masovne grobnice? Da li nisu slučajno baš u Potočarima? Zato kažem, treba se izvršiti popis stanovništva. Treba se izvršiti centralna evidencija nestalih lica na nivou Bosne i Hercegovine. Da se zna koliko je ubijeno ili poginulo, kako vojnika, tako i civila. I jedne, i druge, i treće vjere i nacije. Pa da znamo onda gdje smo.
17 godina nakon rata osnovano je Udruženje žena žrtava rata. Zašto je trebalo toliko vremena da se to udruženje osnuje?
Pa ja vam moram reći nešto, možda nekome neće to biti baš da paše ovo što ću reći. Evo, osnovano je udruženja, razna udruženja boračkih kategorija. I Udruženje za traženje nestalih lica. I Komisija za traženje nestalih lica. I Operativni tim za traženje nestalih lica. Sad se postavlja pitanje. Svi su dali svoje izjave. Svi su dali krv za DNK. Svi su dali uzorke. Ali nisu definitivno riješeni. Niko nije odgovarao za te žrtve. Zato je to formiranje ove skupštine koja će imati pravo da žene se bore za svoja prava. A to su ta prava. I za one žene koje su bile u logoru pa nestale, ubijene, i za ove danas koje su žive. Nije do sada niko odgovarao za to.
Da li postoji mogućnost da neko odgovara za te zločine?
Molimo Boga, dragoga, i našu vlast, da jedan puta da se održi skupština samo na tu temu. Vlada Republike Srpske, samo jednu tačku dnevnog reda, samo na tu temu. I da pozove sve te ljude, odnosno sve te rukovodioce tih udruženja i organizacija da dođu i da oni pričaju o tome.
Gospodine Grabovac, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu.
Naša sljedeća sagovornica u emisiji Aktuelnosti je Mara Ivanović iz Broda, koja je 5 mjeseci proživljavala razne torture u logoru bošnjačkih jedinica na ovoj opštini. Mara i danas osjeća posljedice pretrpljenih užasa. Gospođo Ivanović, za početak razgovora recite nam gdje ste i kada zarobljeni?
Zarobljena sam u svojoj kući. Zaratlo je se. Išćerali su ljude, naše Srbe. Išćerali nas, povezali ruke i išćerali na Savu, na most. I onda sam ja odim dole svojim u Liješće, bratu, snaj. I tam budem par dana i vratim se kući. Da vidim svoj stan. I ja sam onda ostala kod svoje kući i nikom ništa nije, znaš. Naš komšije ništa ne pričaju.
Kako ste zarobljeni?
Onda rupani 7. U moju kuću, u moj stan obiju.
Ko su ti ljudi koji su upali?
Pa Zengete i Ustaše. I on su onda meni rekli, o, evo je, kaže, sad. I kažu, sad ćemo te silovati. Idi u kupatlo pa se okupaj. A ja kak sam bila bosa i u spavačici, znaš, a vrata objena, i ja utečim nisam se kupala, a on se ostao sjedići tamo. I ja sam utekla u jednu komšiju, znaš, bila obijena vrata i utečem tam i zaučem se pod Kinderbetić. I on su čekali mene, misle da se kupam i kad tam izišli, nema mene, on juriš dole. Znaš, misli da sam ja utekla dol. A dol su postavili čuvare. I on su rekli da ja nisam tuda prošla, jer nemam kud proći. I on se opet vrate u moj stan. I ja sam čula gdje oni pucaju u mom stanu, oni su moje regale, sve slike poloupali. I ja sam ujutro ustanim, od tole se izvučem i dođem, nema nikoga. I on iđe mu sve, sve porušeno. I sad ne smijem više tu biti, ja se obučem i siđem da idem dole, idem neko kod nam Stevo Stević je Srbin. I ja ću rekao njemu teći. On je kod kuće Janca. Ja tamo pošla, nemaš proći. Oće mene, kaže, tebe ćemo čest zaklati. To, ne, to vri ustaša. Ja dođem kući, kad dođeš i za mnom. Oni sa bijelim kajšima. I uvatši me odmah, kad, ajde odmah. I zavrati. I zvukoši me i nakon golišao i u njoj stancu. I tam smo saslušali. I odmah u kola i u logor samo.
Recite nam, kada su vas u stanicu doveli, šta su htjeli od vas da znaš?
Ispitali me, znaš. Sve.
Šta su vas porijeklo, pitali? Možete li da
si... Porijeklo, koje sam i šta sam i kako, koje sam godište i šta je da se. I tu sam sve rekla i ajde sada u kola i onda odvezli smo u robnoj kući magazin tam. I čim sam došla tamo, odmah me jedan ošno nogu. I ajde sada moram tam sjest i njima opet sve ispričat. I onda odmah u ćeliju sa mnom. I mene su u ćeliju metli i tu sam u ćeliji bila 2 mjeseca u toj ćeliji. Tu smo došli silovat u toj ćeliji, svašta je bilo, znaš. Ali izginuli su. Oni su grešni prema nama, a ja ne znam kako imaju duše, takvi ljudi da budu toliko narod udarati, i klati i matletirati, to je nemoguće. Tu sam dal nama neki amperć. Tu da vršimo nuždu, ne daju nam ni vode. 6 dana i 6 noći tu smo bili, nismo imali šta jest, ni, nemamo ništa, ni vode, ne daju nam ništa. Prećeraju nas preko mosta, ja neću da bježim. On me, kad meni jedan, kad nošino preko leđa 3 puta, onom palcom. I onda smo prešli preko, kad smo prešli preko, vidimo već naše zgrade gore. Naš zapali. I onda su se očerali tamo neki gdje imaju čunci. Naši oni što se igraju, oni čunaka tu u neki podrum. I tude smo bili do 12 sati noći. Kaže, evo njega, kaže, četnika, kaže, i prelazi, kaže, vam u Slavonski Brod, kaže, ne smijemo vas držati, kaže, za 15 minuta svi napolje. I nas sve išćera napad kada autobus nas čekaju napolje. I ne znam i kućemo, noć je tu. I očerali nas u Orašje. I tu...
Kada ste došli u Orašje, šta su vam tamo radili? Šta ste tamo proživjeli?
Ko? Tam smo vješali. Tukli me svakako. Nemam riječ, da ne mogu pričat svašta. No. I silovali, i svašta. I tu smo tukli, tu smo objesili, vješali. I on su sine mene pošli vezat. Noga, ruka, znaš, i on mene vežu i ja njima pjevam. Niko nema što Srbin imade, Srbin ima 4 slova svoja, jedno drugo okrenilo leđa, teško ono ko Srbina vređa. E, rekao, sad me ubijte, sine, mene palica sigurno, nija 7, 8 udaraju palcama, ako tebe boli mene. ništa nije bolo. Valjda drogi Bog nije dao. On su mene spustili dole i otali. Odim tamo u toj opet sobu gdje smo bili. Za 7 dana ja dobijem razmjen. No. Tu su nas tukli do milivolje, kako zgoćeli. I onda smo dobili tu razmjenu, došla sam svoju kuću u Gradiškoj.
Tamo smo koliko ste proveli u zarobljeništvu? Koliko ste dugo bili zarobljeni u logoru?
Ovako, došla sam, otišla sam 10.6. A vratila sam se 20.11. kući. Kaže, bit će razmjena i u Gradišku nas odvezu. I mi svi tamo naš objesli glave kad smo svi iz autobusa 40-er nas u razmjen u Novoj Gradišci.
Evo, od vašeg zarobljeništva, od sve te silne torture i zlodjela koje su nad vama učinjena, prošlo je 20 godina. Da li ste ikada uspjeli da se oporavite od toga do kraja?
Uvijek, sine, to mi je na pamet i nekako nekad dođe teško na srcu.
Evo, 20 godina nakon što ste izašli iz logora, da li vam Republika pomaže sada?
Pa imam 110 maraka.
Da li je to dovoljno?
Nije. Kako će biti? Šta je to? Plaćam centralno grijanje, plaćam struju, plaćam vodu, plaćam smeće, plaćam stubište, plaćam sve.
Gospođo Ivanović, hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
Hvala si.
U emisiji Aktuelnosti razgovaramo i sa Božicom Živković iz Nove Topole, koja je jedna od mnogobrojnih žena zlostavljanih u logoru Hrvatske vojske u opštini Srebrenik. Gospođo Živković, znam da je teško kada se prisjećate, ali evo, recite nam kada ste zarobljeni i gdje?
Zarobljena sam 16.6.1992. godine u srpskom selu Jasenica na opštini Srebrenik. To selo je rubno selo bilo prema bivšoj teritoriji SAO Majevice, ali je bila neka vojna akcija armije BiH gdje su 3 srpska sela Jasenica, Tinja Potpeć i Smoluća u isto vrijeme zauzimani. I u toj akciji sve tri su sela zauzeta. Ja sam bila u jednom od tih sela. Inače, nisam živjela tu. Tu sam došla poslije ubistva vojske u Tuzli 15. maja. Ja sam izašla iz svog stana. Radila sam u osnovnoj školi u Podrašju. Imala sam stan od škole koji je bio u muslimanskom selu. Ja sam to napustila i otišla na srpsku teritoriju sama dok se još moglo proći i provući. I tamo sam čekala put i autobus da bude iz Bijeljine za Banja Luku. Međutim, nisam dočekala ni taj put, ni autobus, nisam dočekala koridor, nego su to selo zauzeli i ja sam u tom selu zarobljena, znači bez obzira što sam izašla iz svog stana. Zarobljena sam tada. Selo je zarobljeno, pa i ja s njima.
Recite nam, ko vas je zarobio i gdje su vas odveli u zarobljeništvo?
Zarobila je selo Armija BiH. Ja nisam došla odmah na red za privođenje, za ispitivanje, jer tu je domaće stanovništvo. Kod pregovora i kod predavanja vlasti u selu, to su obavljali tu domaći ljudi. Ja sam tu bila samo gost. Ja sam na red tek došla 11.7., znači kad su prošli svi oko mene, i to došla je civilna policija, da ova, kako mi danas kažemo, MUP, oni su došli da me vode u moj stan. Znači neko ih je poslao, jel? I kad smo došli u moj stan, vrata su odvaljena, namještaj je polupan, obijeno, bez hrane, ne ide se više u školu, ja ne znam zašto su me uopšte tu, ko tu može biti? Koja je svrha tog mog vraćanja? Znači te ljude neko poslao da me vrate. Tu sam bila samo jedan dan i tu sam imala izuzetno, to je 11.7. koji neću nikad zaboraviti, 11.7. gdje je najveće došao krizni štab da me ubije. I to su došli stari ljudi koji nisu vojni obveznici, koji imaju neko svoje oružje, nose i ne znam šta sve nemaju. S tim što je te ljude rastjerao lokalni efendija. On je vidio da se oni spremaju, da idu u predškolski stan, da se sa mnom raspravljaju, i onda je on došao i njih rastjerao, rekao, ne, to se tako ne radi, ona se ne može tako skloniti, ona je tu pod kontrolom, ovo ono. I tu sam ostala samo jednu noć u svom stanu takvom razvaljenom. uz sve vrste uvreda koje postoje. Da sam četnikuša, šta sve nisam, od pljuvanja, vrijeđanja, psovanja, rodbine, najgore stvari koje se mogu reći bilo kome. Drugo jutro, već oko 9 sati, došla je vojna policija, isto u moj stan, s namjerom da me vodi u Srebrenik. Došlo je njih trojica, da ja sam tu nepoželjno lice, da ne znam ko zna kakva, i ne znam ni ko me prijavio, ni zašto me prijavio, ni kud ja idem. Ni zašto sam došla u taj polupan stan, ništa mi tu nije jasno.
Dakle, pripadnici armije BiH su došli s namjerom da uhapse baš vas. Da li su vam išta rekli,
ništa,
zbog čega?
Pa to mi je, 20 godina je od moje robije. I danas mi nije jasno, ni će mi kad biti jasno, zašto su oni došli i zašto su me vodili. I zašto su me uopšte iz Jasenice prebacili u Lisoviće. Zašto su me uopšte vratili u moj stan kad su znali, oni sigurno kad su dolazili po mene, i ona civilna policija, da je stan obijen, da ja tamo nemam hranu, da nemam moje košulje, odjeću, nosile su djevojke po selu, to je dolazio, grabio kako je ko šta htio. Razumijete? Nikad mi to nije bilo jasno, ni danas mi nije jasno. Eto, sad sam stara žena u 6. deceniji života, nije mi jasno koja je namjera. To je jednostavno bilo da se ja izvučem vjerovatno od tih Srba i da se dalje ne vidi šta se sa mnom dogodilo. Otišla negdje, otišla svojoj kući i dalje šta joj Bog da. Ja sam stigla živa u Srebrenik, dovedena sam u osnovnu školu Mehmed Ibrahimović. U toj osnovnoj školi je bila policija. Onda su mi rekli da trebam ići na razgovor tamo u neku kancelariju. To su one bivše učionice, ne znam šta. I ispitivanje je bilo od 11 do 4 popodne. Uz sve moguće torture koje postoje, neću da se griješim, ono što nije bilo nikad neću reći. Znači, nikome nije silovao, nikome nije na takav način vrijeđao, ali jeste da će mi ubiti brata koji je četnik, da će mene zaklati. Poznam li one tamo nastavnike, ne znam, u nekim školama, gdje god je ko kakav Srbin, ona je vojvoda, ona je ono, ona. Ja ljude uopšte ne poznam, ja sam tu došao da radi. Mislim, šta ja znam ko radi u kojoj školi, koje nacionalnosti. Poslije svih udaraca, gaženja, čizama, kad me krv obila i to što je. I kad je to sve i prošlo, kad dođe čovjek sebi, njih 7-8 se izmjenjivalo, jedan izađe, uđe, drugi, treći, u tih 5 sati. Ali ovo sam htjela da kažem. Kad upitate nekoga šta sam sad ja to uradila, kako, nije mi jasno da može čovjek, da malo te ne izgubi glavu, uopšte ne znam zašto je. Kako mogu izgubiti glavu da ne znam zašto je to bilo? I kad ja pitam, a šta sam ja sad krivo, kaj pa ne treba ti krivica, Srpkinja si. Šta si krivica? Tad mi je postalo jasno da je mržnja gora od svačega. Poslije ovakvih iskustava, ne želim nikom ništa loše. Nikom ništa. Ali ne želim ih ni blizu sebe. Ne mogu da budem u prostoriji, pogotovo kad znam da je neko iz tog kraja, znajući šta su mi oni radili na pravdi Boga.
Bilo je teško, u logoru ste trpjeli svakakve torture, verbalne, fizičke.
Da.
Da li ste ikada gubili nadu? Kako ste uspjeli zadržati nadu da ćete jednog dana izaći, da će to sve proći?
Vjerovatno u tim nekim satima i danima u zatvoru, kad si gladan, kad si smrznut, kad nemaš nikoga da razgovaraš s njime, hiljade misli prođe kroz glavu. Ne možeš više da trpiš ni glad, ni zimu, ni maltretiranje, ni psovanje, ni stalan strah kad će ko na vrata da te maltretira. Jer toga je bilo i poslije. Bila sam puna ušiju. Bila sam svakakva. Razumijete, bez hrane, bez ičega. I u takvim situacijama duraš dan, dva, tri, trpiš i vjerovatno mlad čovjek potone i kaže ne mogu više ovo da trpim, idem da se ubijem. I ja sam razmišljala o samoubistvu. Ja sam razmišljao. A onda se, sad ja to razumijem, a onda nisam razumjela. Onda se pojavi neki odbrambeni mehanizam sam od sebe vjerovatno i to kad kažem Bože pomozi. Pojavi se pa čovjeka iz samog dna podigne unutrašnji organizam. I ja onda na kraju kažem, ma neću, sve sebi kažem, idem sutra kad Žarko i Rajko se ne budu čuli, ja ću da se popnem nasprat i da gore za ovom gredu svežem nekakav kanap i idem da se objesim. A onda poslije kad to treba da sve bude, kad se zaspali Žarko i Rajko, ne čuju se da su živi, ja mogu da hodam i onda ne odem. I kažem, i samo sebi kažem, nećeš da se ubiješ. Ako već treba da umreš, nek se neko drugi ogriješi od tebe, nek potroši metak, a ti nemoj sama, Bog ti je dao život i dužna si da duraš.
Kada ste i kako izašli iz zarobljeništva?
Razmijenjena sam legalnom razmjenom 3. maja 1993. godine. Razmijenjena sam legalnom za razmjenom. Bila sam u toj kući. Opet ću da ponovim. Ja ne mrzim nikoga. Samo ne volim da je niko blizu mene, jer me to podsjeća na moje teške traume. Ne volim niko da je druge nacionalnosti blizu mene, ako ne moram biti tu. Jer me to podsjeća na moje traume. Ali ima svugdje dobrih ljudi. To je vrlo važno. Kako god ima onih koji su me tukli, tako ima i onih koji su me ispašavali, ali i onih koji su me kradom slali hranu. Ko zna da li bi ja bila tako hrabra da je bila obrnuta situacija. Zahvaljujući dobrim ljudima koji su mi povremeno dolazili u zatvori ili tajno slali hranu preko male djece, ja sam preživjela, jer ne bi ja mogla preživjeti zatvor sama. Neko je tu tražio sebi spasa i sevapa i vjerujem od Boga da će mu se to vratiti svakim dobrom.
Preživjeli ste vjerovatno najteže trenutke u životu, od toga je prošlo 20 godina. Recite nam, da li ste uspjeli to prevazići? Da li ste to uspjeli koliko toliko
ja
zaboraviti?
Ja 3. maj, dan razmjene svoje, pa obilježavam kao drugi rođendan. 3. maj je dan kad sam ponovo rođena. Ja sam do kraja te iste 93. godine udala se za svog školskog druga, koji mi je bio drugi poznanik i 10 godina prije tog rata, s kojim sam studirala. S tim imam 2 djece, došla su mala djeca. Našla sam bila posao i radila u još nekoliko škola, sad radim u svom rodnom mjestu. Život, obaveze, planovi. Muž mi je također prvoborac. Od prvog dana, dakle od poziva, kad su se dobijali pozivi, i bio u 16. brigadi, i muž, i brat, i djeverovi, imam 3 djevera još, svi su bili na ratištu od 91. godine. Tako da sam među ljudima koji me razumiju. Prvo to. Drugo, došla su djeca koja ne pamte ni rat, imaju svoje zahtjeve, svoje živ... ja danas radim, imam planove za dalje. Kad dođu godišnjice zarobljavanja i godišnjica razmjene, meni su to jako teški dani. Ja sam 20 godina od toga, nikad nije prošlo da sam na primjer te noći prespavala. Da sad kažem, legnem, pa ja već 5-6 dana prije toga imam nesanicu. I onda kad se ja sjetim šta to bi, onda se smirim. Znači, to me uvijek podsjeti na to. S tim što danas je vrijeme mira. Ja, koliko god sam prošla ružno s druge strane, ja sam u jednu ruku malo ljuta, malo, nemam ni s kim konflikt, lični, nikakav. Malo ljuta i na naše organe vlasti, sve vlasti od rata. Osnovan je Savez logoraša, to je u redu. To je pozitivno. Osnovane su poslije toga, istoga su se izdvojile civilne žrtve rata. I to je izuzetno pozitivno. To su udruženja koja okupljaju ljude koji su se namučili u doba rata. To je u redu. Ali tu nas je puno, to je širok pojam. Treba uži pojam žena zlostavljanih u ratu. E sad se tako udruženje pravi i zato kažem da sam pomalo ljuta, možda smo malo i zakasnili. Možda. Jer suprotna strana, neprijateljska, protivnička, kako god kažete, oni ta sva udruženja imaju, to sve funkcioniše, ljudi cirkus prave. Ma, mi smo na svakom koraku optuženi kao Srbi, srbočetnici, jugookupatori, agresorsko-fašistička vojska, genocidna tvorevina Republika Srpska, svi su Srbi genocidni, ne znam, svi su ovakvi, svi su... To nije tako. Ali niko od nas ne diže glas protiv te nepravde. Niko.
Koliko će to udruženje biti značajno za žene žrtve rata?
Prvo, ja pozivam, kad to bude, ja ću reći tada i broj telefona ili način na koji se mogu žene javiti, da žene se uključe i da se jave. Imaju pravo da kažu javno, kao što ja govorim, ili da daju pismenu izjavu, da se ne pojavljuju nikako, ako je to, zavisi kako je ko prevazišao ko svoju muku. Nismo mi sve više ni zdrave, ni ne možemo se ni skoncentrisati. Ne radi kod svakoga ni mozak jednako, puno nas je bolesnih, puno nas i nema nakon 20 godina. Nema nas, nismo žive. E sad, ko je preživio? Da se udružimo pa da tu svu našu aktivnost organizujemo i prema našim vlastima, ali i prema suprotnoj strani, da se taj naš glas čuje. Znači, prije svega prema našima, da smo udruženje, da tražimo neka svoja prava ko nije ostvario, da tražimo da se čuje naš glas, da imamo pristup medijima, kao što imaju oni, da učestvuju i mi na psihološkim radionicama, da se upute žene kako da ostvare svoja prava, ali treba nam pomoć naših vlasti. I ja računam da ćemo imati.
Kao što smo rekli, prošli ste razne torture, pretrpjeli ste mnogo toga lošeg, ali nikada niste nadu izgubili. Mi se nadamo da će sva ta zlodjela izaći na vidjelo, da će pravosudne institucije odraditi svoj posao. Gospođo Živković, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama i pozivu za ovaj razgovor, ali samo još jednu rečenicu ako vam to ne smeta.
Naravno, samo izvolite.
Ja sam imala poziv skoro od tuzlanskog tužilaštva, gdje kažu da su podignute optužnice za dva čovjeka koja se optužuju za moje maltretiranje u Srebreniku. Ja kad sam pročitala njihova imena, pa to su obični ljudi kao ja. Mene interesuje ko je poslao te ljude da se nadamno mi življavaju. Njih je neko poslao, nisam došao sam. Mene interesuju glavni. A optužiti neka dva obična čovjeka koja su nevažna, a to ja neću da tužim nikoga po takvom, na takav način. Razumijete? Neću kako pod navodne znake, kojim bismo to žargonom rekli, sitne ribe. Oni me ne interesuju. Ja da sam htjela to, ja znam imenom i prezimenom ko je ko. Ja da sam htjela da tužim tu dvojicu seljaka, oni su nevažne ličnosti. Ja da sam htjela da sam to mogla lično da uradim, ja to neću da radim. Mene interesuje da me neko zastupa, da stanu moje institucije za mene, da zastupa ko je to naredio. To je najbitnije. Eto, hvala vam još jedan put na pozivu.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bio je ovo razgovor koji je naš novinar Stevan Lulić vodio sa predsjednikom Udruženja porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Brod, Markom Grabovcem, i sa ženama koje su bile u logorima 1992. godine, Marom Ivanović iz Broda, koja je 5 mjeseci bila u logoru bošnjačkih jedinica u ovoj opštini, i Božicom Živković iz Nove Topole, koja je bila u logoru Hrvatske vojske u opštini Srebrenik. Bilo je to sve u današnjim aktuelnostima. Autori priloga: Nevena Stanković, Slađana Radovanović i Stevan Lulić. Tonska realizacija: Igor Marić. Urednik emisije: Gordana Erak. Prijatno i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Samo prazne priče. smo ljubav.